Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Radomir Šušnjar osuđen je za spaljivanje preko 50 osoba bošnjačke nacionalnosti u ratu u Bosni i Hercegovini. Donosimo reakcije porodica žrtava. Zaštićena svjedokinja je jedna od rijetkih preživjelih, kaže.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od dva dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela.
Svako peto dijete u BiH je na socijalnoj pomoći. Esma, samohrana majka.
Živimo, da kažemo, dječji doplatak i živim tako što ja zarađujem. I čirka im najstarije su tako ujde povremeno održava stanove i pomaže mi i to je to.
Uživo smo na protestima u Beogradu zbog ekstremnih zagađenja zraka. Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o mogućnosti promjene granica između Kosova i Srbije.
Fokusirani smo da dve zemlje nađu put napred i unapred smišljene ideje kako bi moglo da se nađe rješenje. Nije način da se to radi. I zaista mislim da je izgovor drugih da se ne napreduje kada se fokusiraju na stvari koje smišljaju unapred.
Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji u općinama Trgovište i Bosilegrad, u kojima je i dalje na snazi vanredna situacija, požari se ne smiruju. Na njihovom gašenju na najkritičnijim lokacijama u planinskim selima Trgovišta od danas su angažovani i pripadnici Vojske Srbije. U susjednoj općini Bosilegrad također očekuju da stignu vojnici kako bi zaustavili širenje požara iz pravca Sjeverne Makedonije. Centralna izborna komisija na Kosovu prebrojat će oko 5000 glasova iz dijaspore koji su stigli putem pošte i nakon isteka roka 6. oktobra. To je naložio Vrhovni sud Kosova u srijedu, a na osnovu žalbe pokreta samoopredjeljenje, pošto je prethodno izborni panel za žalbe odbio da uzme u obzir te glasove. Ročište pred sudom u Londonu vezano za predmet izručenja Crnoj Gori optuženog predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića održat će se 18. maja naredne godine, saopćio je jedan od njegovih advokata Zdravko Đukanović. Washington je posvećen partnerskom i prijateljskom odnosu sa Sjevernom Makedonijom i njenoj evropskoj integraciji, koja uključuje NATO i Evropsku uniju, izjavio je specijalni predstavnik državnog sekretara SAD-a za Balkan Matthew Palmer. Tu poruku je visoki američki diplomata poslao nakon sastanka sa premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zajevom, kojom završava trodnevni boravak u Skoplju. Odlukom UNESCO-a Sarajevo je dobilo status grada filma. Ovaj status dodjeljuje se gradovima koji imaju bogatu historiju filma, prepoznatljive filmske festivale, značajne filmske lokacije i produkcijsku infrastrukturu i posvećeni su razvoju i promociji filmskog stvaralaštva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pentagon je objavio video napada specijalnih snaga na objekat u kojem se krio vođa takozvane Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi. Video pokazuje američke snage kako prilaze objektu. Nakon što je Baghdadi ubijen, američki avioni su uništili objekat. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da prestane podržavati separatiste na istoku Ukrajine i povuče sve ruske snage sa ukrajinske teritorije. Govoreći na konferenciji za novinare u Kijevu nakon susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao je da Moskva mora vratiti 3 broda ukrajinske mornarice koje je zaplijenila na Krimu u novembru prošle godine. Mađarska, Poljska i Češka prekršile su zakonodavstvo Europske unije odbijajući pridržavati se migrantskih kvota koje je blok odredio. Odluka je savjetodavnog tijela najvišeg suda Europske unije. Ove zemlje naime nisu preuzele brigu skoro ni o jednom migrantu iz dogovorenih kvota za 2 godine. Europski sud pravde obično slijedi ove preporuke. Sud ima pravo kazniti države koje krše zakone Europske unije. Hong Kong je, kako je saopćila tamošnja vlada, ušao u tehničku recesiju pošto je privredna aktivnost pala drugo tromjesečje zaredom, jer je ova oblast pritisnuta zajedničkim utjecajem američko-kineskog trgovinskog rata i antivladenih protesta koji traju više od 4 mjeseca. Prema predviđanjima, privredna aktivnost Hong Konga će bilježiti pad 2019. godine pošto se ne vidi kraj nemirima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
14. jula 1992. godine više od 50 bošnjačkih civila zatvoreno je u kuću u Višegradu i spaljeno. Najmlađa žrtva bila je stara samo 2 dana. Jedan od počinioca, Radomir Šušnjar, osuđen je na 20 godina zatvora, ali oni bliski žrtvama kažu da nema zadovoljavajuće kazne za ovaj zločin. Slušamo Dženanu Halimović.
14. juna 1992. godine u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu Milan Lukić s pomagačima, među kojima je bio i Radomir Šušnjar zvani Lalco, zatvorio je civile Bošnjanke, žene, djecu i starce koji su iz sela Koritnik došli u Višegrad tražeći spas u lokalnom Crvenom krstu. U kuću su ugurali više od 50 civila kojima su prije toga oduzeli sve dragocjenosti. Radomir Šušnjar, zvani Lalco, pomagao je u izvršenju zločina, navela je predsjedavajuća Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine Nida Hadžiomerović, izričući Šušnjaru kaznu od 20 godina zatvora.
Kojom prilikom je u tu prostoriju optuženi Šušnjar Radomir ugurao posljednjeg civila u koloni Hasiba Kurspahića i zaključao vrata, onemogućavajući time civile da izađu i pobjegnu iz kuće, da bi potom Milan Lukić u tu prostoriju ubacio zapaljivu eksplozivnu napravu, izazvavši na taj način požar koji je zahvatio tepih, namještaj i civile, dok su istovremeno iz automatskog oružja pucali po kući kako bi spriječili civile da pobjegnu.
U Haškom tribunalu utvrđeno je kako je namještaj u kući prije nego što su doveli civile bio posud zapaljivom materijom. Zaštićena svjedokinja VG 115, koja je svjedočila i na tribunalu u Hagu, jedna je od rijetkih koja je uspjela da se spasi i koja je preživjela užas.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od dva dana koja je rođena u šumi i nažalost i ona je izgorela. Tako da sam iz potok sišla, kontala sam da me neće naći vodom, sjela sam u onu vodu, jedno više od pola sata dok je kuća gorjela, narod plaku, tako da sam se svukla u jednu kanalizaciju i tu sam upala i ostala 3 dana i 3 noći, tu sam se i ucrvala, 3 put od gladine svijestila, jedva sam se razabirala.
Među zatvorenicima bilo je više od 50 članova porodice Kurspahić. Beba, kćerka Sanada Kurspahića, nije stigla dobiti ni ime, kaže Huso Kurspahić, prijeratni višegradski policajac, također haški svjedok. I dok je tokom suđenja Šušnjar negirao da je on taj Lalco kojeg žrtve opisuju kao učesnika u ovom zločinu, Kurspahić navodi kako u to nema sumnje.
Lalco tvrdi da nije taj Lalco. Ja Lalcu poznajem 40 godina, išao sam u školu, on je mlađa generacija. Prolazio sam ispod njegove kuće, kontrolisao sam ga 5 puta u životu bar kao policajac. I negirao je tamo da je on ta ličnost. Međutim, dokazao se da je zaista to istina sve što smo rekli.
A Šušnjar je svoje učešće u zločinu najprije negirao u Parizu gdje je uhapšen 2014. godine, a Bosni i Hercegovini izručen je 2018. godine nakon višegodišnjeg insistiranja na njegovom lociranju i istraživanje koje je napravilo udruženje Žena žrtva rata. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić svjedočila je pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Šušnjar, te za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prihvatila jednu od žrtava koja je pobjegla iz zapaljene kuće, ali i da nema zadovoljavajuće kazne za ovu razmjeru zločina.
Preživjela žrtva, članovi porodica nikada ne mogu biti zadovoljni sa izrečenom visine kazne, posebno kad im ne nađeš kosti, kad se sakrije mjesto zločina, kad se negira sve da se to desilo, kad jedan počinioc zločina negira da je on uopće učestvovao svemu tome, 20 godina zatvora, isto krivično djelo koje je učinio i Sredoje Lukić, dobio je u Haškom tribunalu 27 godina. Ja se nadam za ovo vrijeme da će Radomir Šušnjar zvani Lalco, moj komšija, razmisliti glavu i da će napokon reći gdje su kosti kako bi na taj način pokazao pokajanje.
Šušnjar je osuđen u prvostepenom postupku, a po zakonu koji je važio u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, te umjesto 45 godina koliko je maksimalna kazna po važećim bosansko-hercegovačkim zakonima, osuđen na maksimalnu kaznu koja je važila u to vrijeme. Na ovu presudu je moguća žalba, što je najavio i Šušnjarov advokat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svako peto dijete u Bosni i Hercegovini je na evidenciji centara za socijalni rad. To znači da 130.000 maloljetnika koristi usluge socijalne zaštite. Podaci su iz 117 centara za socijalni rad koliko ih ima u Bosni i Hercegovini. Najveći broj djece, blizu 40.000, je uzrasta od 7 do 14 godina. Više detalja ima Marija Arnautović.
Esma je samohrana majka 7 djece. Žive u Sarajevu u 20 kvadrata iznajmljenog prostora. Svoju djecu ova 40-godišnjakinja izdržava od privremenih poslova tako što čuva starije osobe ili održava stanove. U tome joj pomaže najstarija kćerka jer drugačije, kaže, ne bi mogli preživjeti. Od dječjeg doplatka koji za svu djecu iznosi oko 240 maraka, Esma može samo da plati dio režija.
jako teško, to su vrlo mali doplatci koji ne mogu da pokriju, znači, ni osnovne životne potrebe djeteta. Živim, kako da kažemo, dječji doplatak i živim tako što ja zarađujem i čerka mi najstarije isto tako ide povremeno, održava stanove i pomažem i to je to.
Siromaštvo djece je jako ozbiljna tema, kaže za Radio Slobodna Evropa Selma Kazić iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine i dodaje da je potrebno stalno podizati svijest javnosti da siromaštvo djece nije jednako kao siromaštvo odraslih.
Jer siromaštvo djece pogađa na mnoge načine i utječe na njihove i zdravstvene i socijalne i ekonomske ishode.
Prema njenim riječima, dječji doplatak ne može uticati na smanjenje dječjeg i siromaštva porodica, jer su ti doplatci u čitavoj regiji relativno niski. Kao i ostalim segmentima, socijalna davanja za djecu u Bosni i Hercegovini regulisana su različito u zavisnosti od entiteta. U Republici Srpskoj postoji centralizovan sistem isplate, a što se tiče federacije, dječji doplatak i druga novčana prava su regulisana na nivou kantona.
Konkretno prošle godine i ove godine, znači 4 od 10 kantona uopće ne isplaćuju dječji dodatak. Što se tiče nominalnih iznosa, oni se kreću recimo od nekih 12-13 konvertibilnih maraka u zemca dobroj kantonu do nekih 50 konvertibilnih maraka i to je za prošireno pravo u Sarajevo kantonu. Tako da ti iznosi su zaista mali.
Predsjednik Saveza socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine Mirne Stelalović kaže kako podaci o broju djece koja su na evidencijama Centara za socijalni rad pokazuju realnu sliku o ekonomskom stanju velikog broja građana. Veliki je broj porodica u Bosni i Hercegovini, kako dodaje, koje žive samo od dječjeg doplatka.
Kako i na koji način, to ja vjerujem, niko od nas nema taj odgovor. Sam dječji doplatak i visina dječjeg doplatka zaista ne mogu ostvariti ni minimuma osnovnih životnih potreba i u stvari govorimo o ekstremnom siromaštvu.
Položaj djece i mladih u jednoj državi može govoriti o samom društvenom kontekstu, dodaje on.
Ako imamo stabilne mlade osobe, ekonomski, socijalno i kulturno, možemo govoriti dakle i o prosperitetu društva. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini ovako stanje kako jeste, imamo visok nivo djece koji se nalazi u takvom stanju, ono jeste nepovoljno, možemo govoriti samo o kategorijama i u psihičkom smislu koje mogu utjecati na mlade osobe u svim negativnim aspektima. Stvaranje porodice, porodičnih odnosa, razmišljanje o budućnosti, percepciji budućnosti, sve to se može odraziti kako na samog pojedinca, njihove porodice, ali kažem i na ukupan društveni kontekst u Bosni i Hercegovini.
Broj korisnika centara za socijalni rad i njihovih usluga iz godine u godinu u Bosni i Hercegovini je sve veći. Zbog velikog obima posla, prema podacima iz Saveza socijalnih radnika Federacije, centri za socijalni rad uglavnom se bave posljedicama. Preventivni rad gotovo je zapostavljen, a programi primarne prevencije skoro da i ne postoje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani Beograda protestovali su zbog velike zagađenosti zraka u Beogradu, ali i još nekoliko gradova u Srbiji. Protest je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd, a sve je pratio naš Zoran Glavonjić.
Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd pozvao je vlasti da hitno reaguju zbog zagađenosti vazduha.
Posljednjih 9 godina vazduh nas bukvalno ubija. Naše zdravlje, zdravlje naše djece, naši životi su ugroženi hroničnom nebrigom predstavnika institucija.
Građani su nakon uvodnih govora na ulazu u gradsku skupštinu predali zahteve pod naslovom Hitne mere za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite stanovništva Beograda i Srbije. Nakon šetnje do vlade Srbije iste zahteve su javno predočili republičkim vlastima. Neki od učesnika protesta nosili su hiruške maske preko lica. Jedan od njih, Predrag Marković, kaže da osjeća posljedice zagađenja.
Zagađenje vazduha tako da ugrožava život i zdravlje ljudi. Najgore je to što se novac građana troši na besmislene projekte poput gondole, nekakvih fontana, umjesto da se ulaži u recimo ekološke vidove transporta, u više trolejbusa, u više tramvaja.
U tekstu 12 tačaka koji je pročitan učesnicima protesta predložene su sljedeće mere. Redovno i tačno informisanje građana o kvalitetu vazduha, uvođenje par-nepar sistema vožnje automobila na osnovu broja registarskih tablica u danima ekstremnog zagađenja, privremeno zatvaranje škola i vrtića u najugroženijim delovima grada, zaštita osjetljivih kategorija stanovništva, poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja, obezbeđivanje uslova za kretanje pešačenjem i biciklima, prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje gasifikacije i smanjenje broja individualnih ložišta, pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Striktna kontrola zagađivača i odustajanje od štetnih projekata koji bi dodatno zagadili Beograd, kao što je izgradnja spalionice u Vinči. Jelena Ćosić, takođe učesnica ovog okupljanja, kaže da ovih dana u Beogradu jedva diše.
Mi držimo zatvorene prozore u kući da ne bismo se podavili i potrovali sebe i decu. Konkretno, recimo, ako postoji očevidno paljenje njiva u poslednje dve nedelje, zašto se na to ne reaguje? To je protivzakonito, tim ljudima se apsolutno ni jedna mera nije sprovela, znači gde je tu zakon?
Beograđanka Una Branković rekla je da očekuje više sugrađana u borbi za čisti vazduh.
Zato što je kritično stanje i zato što treba da se borimo za sebe same. Od nas zavisi naša budućnost.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da će nastaviti sa ekološkim protestima sve dok vlast ne zaštiti životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Razočaravajuće je vidjeti određeni lider sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onima iz 19. vijeka, kaže Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na to što Evropska unija nije donijela odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. U razgovoru sa Valjanom Telom Riker podlači.
It's disappointing to see certain leaders.
Razočaravajuće je vidjeti određene lidere sa stavovima o Zapadnom Balkanu sličnim onim iz 19. veka. Nadamo se da je to samo privremena prepreka za koju će zemlje imati priliku na proleće, kao što je rečeno, da donesu novu odluku koja će omogućiti otvaranje pristupnih pregovora. To je naravno samo početak dugog procesa, čitav niz poglavlja kroz koje će te zemlje proći, baš kao što su pre njih kroz ta poglavlja prolazile nove zemlje članice, u primjeni neophodnih reformi kako bi ispunile kriterijume i zahtjeve za članstvo u EU. Znam da savjet nije tražio nove korake, već su samo odložili odluku i nadamo se da je to upravo samo odlaganje. U Severnoj Makedoniji su preduzeli veliki korak u tom smjeru. Drago im je da je ostvaren napredak u procesu pristupanja NATO-u. Mi ćemo to očigledno prepoznati kada se liderstvo sastane u decembru i nastavit ćemo da podržavamo napore i Severne Makedonije i Albanije da nastave svoj put ka EU.
To move forward on the EU track as well.
The United States is showing an increased role and interest.
Sjedinjene Američke Države pokazuju da povećavaju svoju ulogu i interesovanje za dijalog Srbije i Kosova. Koje nove dimenzije diplomate Matthew Palmer i Richard Grenell mogu dati ovom procesu?
Well, as you know, we've been supportive of Serbia.
Kao što znate, mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar Mike Pompeo pokazao to unapredivši Matthew Palmera, jednog od mojih zamjenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu. I predsjednik Trump podržao je to imenovanjem ambasadora SAD u Njemačkoj Richarda Grenella u specijalnog predsjedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces.
And that the United States will do what we can to help that process.
For more than a year now, the idea of border change has been widely.
Više od godinu dana dosta se na Kosovu govori o ideji o razmeni teritorije. Koliko je realistično očekivati da se Kosovo i Srbija dogovore oko novih granica?
Well, I think they need to look at what they can do to move forward rather than
Mislim da bi oni trebalo da razmotre šta mogu da urade da napreduju pre nego da kreću sa unapred definisanim predstavama šta bi širovni mirovni sporazum mogao biti, kako bi mogli da priznaju jedni druge, kako bi mogli da rade da nađu bolje šanse za svoje građane, to uključuje ekonomske šanse koje bi došle nakon rešavanja spora, traženje načina da povećaju trgovinsku razmenu i šanse da privuku strane investicije u regioni šire. To je ono što budućnost donosi za građane regiona i to je ono što SAD želi da podrži, što dve države mogu da urade zajedno i da krenu napred bez preduslova.
Does the United States supports this idea?
Da li Sjedinjene Države podržavaju ideju promjene granica?
The United States supports the two countries working together.
SAD podržavaju da dve države rade zajedno kroz dijalog da nađu put napred iz ovog što će ponuditi bolje mogućnosti ljudima u Srbiji, ljudima na Kosovu i celom regionu. Iskreno, to je dobro za Evropu i to je dobro po našem mišljenju za širu transatlantsku porodicu naroda, da mogu ići napred u stabilnost, bezbednijoj situaciji. I opet reći o budućnosti svih ljudi u regionu i narednih generacija.
Da li ste zabrinuti zbog upozorenja da bi moguća promjena granice između Kosova i Srbije mogla imati domino efekat u regionu?
Opet mislim da ste zaokupljeni idejom promjene granica. To nije ono na što smo fokusirani ovdje. Fokusirani smo da dve zemlje nađu put napred i unapred smišljene ideje kako bi moglo da se nađe rješenje. Nije način da se to radi. I zaista mislim da je izgovor drugih da se ne napreduje kada se fokusiraju na stvari koje smišljaju napred. Pregovori su pregovori i u dijalogu je reč o tome. Sesti i razgovarati o mogućnostima, stvaranju poverenja između dve zemlje.
Bio je to Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ko će se baviti zločinima srpskih snaga nad kosovskim Albancima i nakon što misija UN-a i Europske unije na Kosovu nisu rasvijetlili mnoge od njih i zašto vjerovati da će specijalni sud to učiniti? To pitanje postavili su mladi iz albanske zajednice zvaničnicima specijalnog suda za ratne zločine u Hagu tokom diskusije o mandatu i radu ovog suda. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Mladi na Kosovu na specijalni sud za ratne zločine gledaju sa skepticizmom i nepoverenjem, dok iz albanske zajednice izjavljuju da je sud rasistički i da će se baviti samo kosovskim Albancima, mlade iz srpske zajednice pak navode da je značaj i relevantno suda izgubljena onog trenutka kada je on nazvan kosovskim sudom. Specijalni sud za ratne zločine je privremeni kosovski sud sa ograničenim mandatom i sa sedištem u Hagu. Deluje nezavisno, a finansira ga uglavnom Evropska unija. Sud je osnovan odlukom Skupštine Kosova nakon izveštaja Saveta Evrope iz 2011. godine u kojem je švajcarski senator Dick Marty govorio o navodnim zločinima pripadnika oslobodilačke vojske Kosova počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. Zvaničici i specijalizovani veća tokom ove godine svakog su mjeseca boravili na Kosovu, a slično je bilo i prošle 2018. godine kroz program za komunikaciju i približavanje javnosti pod nazivom Outreach, uz konsultacije, javne tribine i diskusije, njihov cilj je informisanje kosovske javnosti o radu ovog suda. Ove nedelje održan je niz takvih diskusija sa studentima iz albanske zajednice u blizini Prištine i onima iz srpske zajednice u Sremskoj Mitrovici. Njihova pitanja i komentari po pitanju specijalnog suda se razlikuju. Ako je kosovski, zašto je sud morao da bude u Hagu? Šta očekivati od specijalnog suda kada ni UNMIK, a ni EULEX nisu doprinijeli rasvjetljavanju ratnih zločina? Da li će se suditi samo kosovskim Albancima ili svim građanima i ko će odgovarati za masakre u Račku, Prekazu, za ubistvo porodice Adema Jašarija? To su bila neka od pitanja albanskih studenata upućena zvaničnicima specijalizovanih veća. I ovom sudu ne veruje, mislim da je u pitanju politika. Da li će i Srbi biti predmet istraživanja? Ovo je rasistički sud. Ja želim pravdu bez obzira da li se radi o Albancima ili Srbima, ali nije u redu da se kažnjavaju samo Albanci. Do sada su na razgovore bili pozvani samo Albanci, a ni jedan Srbin. Prokomentarisao je Jeton Kićina, student koleđa Univerzum. Zvaničnici već uglavnom nisu mogli da pruže odgovore po pitanju istraga, navodeći da je to u domenu tužioca. Pitanje studenata iz Sremske Mitrovice ticala su se toga zašto sud u Hagu nije međunarodni već kosovski, šta je potrebno da porodica ratnih žrtava uradi kako bi bili deo sudske procedure, da li će se goniti pripadnici OVK koji su za vreme konflikta imali strano državljanstvo i da li postoje saradnje sa tužilaštvom Srbije, te da li će Albin Kurti, kao saradnik Adema Demaća, nekadašnji politički predstavnik OVK u Prištini, biti predmet istraga. Komentar studenta Miloša Damjanovića.
Čim se spušta rang jednog ovakvog suda određenog za ratne zločine na neki nacionalni nivo ili paranacionalni nivo kad je Kosovo u pitanju, automatski se u očima javnosti gubi značaj, vrednost, relevantnost jednog takvog suda. Dakle, koliko će uopšte takav sud stvoriti bilo kakav ozbiljen utisak u javnosti. A da ne pričamo o tome da će možda biti hibridna pravda koja će takvo hibridno osuđe stvoriti.
Inače, zvaničnici specijalnog suda su se u različitim delovima Kosova do sada susretali sa mladim ljudima, studentima, advokatima, udruženjima, žrtava, civilnim društvom i nevladinim organizacijama, kaže za naš program portparolka suda Anđela Grip. Na osnovu dosadašnjih razgovora, Grip navodi da kod svih strana postoji zabrinutost po pitanju suda. Neki smatruju da sud nije fair, neki su zabrinuti da se neće zadovoljiti pravda za sve žrtve zato što je naš mandat ograničen. Mislim da kritički glasov ima na sve strane, što je fair, ali ono što cenimo jeste da ljudi žele da dobiju informacije bez obzira šta misle o sudu. Do sada je većina izrazila spremnost da se sastane sa nama, kazala je Grip. Pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu od januara traju ispitivanja bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, bilo u svojstvu osumnjičeni ili u svojstvu svedoka. Optužnica za sada još uvek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da više od polovine birača u biračkom spisku nema zaveden kućni broj ili se on vodi kao BB. Na osnovu tog podatka opozicione stranke optužuju vlasti i institucije da se izostavljanjem tačne adrese stanovanja glasača mogu kreirati takozvani fantom birači. Može li izostanak kućnih brojeva glasača uticati na regularnost izbornog procesa? Pitanje je kojim se bavio Srđan Janković.
Gotovo 55% biračkog tijela u Crnoj Gori nema zaveden kućni broj, nego se adresa stanovanja upisuje kao naziv ulice BB ili, ako je u pitanju selo, samo naziv mjesta. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su dostavljeni Radio Slobodna Evropa, od ukupno 532.599 birača, 291.770 upisanih u birački spisak nema kućni broj ili se vodi kao bez broja. Pritom MUP napominje da su lokalne samouprave nadležne za donošenje odluka o nazivima naselja, ulica i trgova, kao i brojevima stambenih i poslovnih zgrada. U više navrata prethodnih godina su opozicione političke stranke ukazivale da je izostanak preciznih adresa birača potencijalni izvor izbornih manipulacija. Opoziciona Demokratska Crna Gora, jedna od učesnica u radnoj grupi za sveobuhvatnu izmjenu izbornog zakonodavstva, insistira da se između ostalog u birački spisak unesu precizne adrese. Portparol demokrata Nikola Rovčanin tvrdi da vladajuća Demokratska partija socijalista tu nalazi prostor za formiranje takozvanih fantom birača koji jednokratno mijenjaju adresu u vrijeme izbornog procesa.
Mi imamo čitava naselja u Crnoj Gori po 5, 6, 10 hiljada stanovnika koji su pod BB adresom. I upravo tu Demokratska partija socijalista unosi nezakonitim i manipulativnim metodama upisu birački spisak ljude koje angažuje jednokratno da glasaju na izborni dan. Dakle, mi smo do tih podataka došli detaljnom analizom biračkog spiska i prezentovali javnosti. Dakle, imamo s druge strane i priznanje Državne izborne komisije kao jednog od organa koji je nadležan za sprovođenje izbora, da nema nikakvu kontrolu nad upisom podataka Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, MUP je ovdje napravio jednu potpunu anarhiju, dakle, kako bi sačuvao manipulativne metode.
Šavnik je jedna od opština koja ima najmanji broj stanovnika. Također u Šavniku ne postoje brojevi ulica, pa se pošiljke šalju na adresu Šavnik BB, ali prema riječima predsjednika opštine Miomira Vujačića, to ni u kom slučaju ne utiče na regularnost izbornog procesa niti na komunikaciju među ljudima u Šavniku.
Mene te političke konotacije apsolutno ne interesuju. One nijesu utemeljene što se tiče izbornih rezultata i da građanima u minulom periodu, eto izbora i prije ove samostalne države Crne Gore i sad, jer je Šavnik kao mjesni centar živi jedno 400 stanovnika prema popisu u zadnje vrijeme. Svi se poznajemo i svi se znamo gdje smo, na kojoj smo adresi i nema građanina koji je trpio posljedice što nema numerisanih brojeva jer imamo trg i 7 uličića. Oni imaju pravo da politički prave njihove marketinge i sve to.
Predsjednik opštine Šavnik Miomir Vujačić najavljuje da će početkom naredne godine biti obilježene ulice u Šavniku i određeni brojevi. On ipak smatra da su neosnovani navodi dijela političkih stranaka da izostanak kućnih brojeva u biračkom spisku može uticati na regularnost izbora.
Ako bismo pričali korektno, izlaznost svih izbora u Šavniku u višepartijskom sistemu, vjerujte, ja sam imao običaj za ovo što ja pamtim da je izlaznost bila kao u Sjevernoj Koreji. Prema tome nijesu smetali što nema brojeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je opozicija u Republici Srpskoj, koja je nakon poraza na prošlogodišnjim oktobarskim izborima pretio raspad, uspjela da se konsoliduje. Sagovornici su Nebojša Bukanović, opozicioni poslanik u Skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li je završeno preletanje opozicionih političara pod okrilje vlasti. Koliko je takvo ponašanje pojedinih opozicionara doprinelo da ljudi izgube povjerenje u opoziciju? Zašto se ne mogu ponoviti masovni mitinzi kao što su bili protesti Pravda za Davida? Koliko je snažna politička represija u Republici Srpskoj? Zašto je za opoziciju važno da se distancira od nacionalističke ideologije? Koliko su bošnjačke partije odgovorne što se Dodik okrenuo Srbiji i Rusiji? Kako se Dodik i Vučić međusobno ispomažu? Da li je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti? Zašto Srpska pravoslavna crkva snažno podržava Dodika, kao i o tome koliko je dolazak Mirka Šarovića na čelo Srpske demokratske stranke doprinelo konsolidaciji opozicije u Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Naši sagovornici su Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Vukanoviću, nakon oktobarskih izbora prošle godine u Republici Srpskoj je počeo raspad opozicije. Mnogi opozicioni političari, među njima i lideri stranaka, prešli su na Dodikovu stranu i bili nagrađeni unosnim položajima. Da li je završeno preletanje iz opozicionih partija pod okrilje vlasti?
Pa ja vjerujem da nije, da će biti još ljudi koji koketira sa vlašću, ali to po mene nema bitnog uticaja na raspoloženje javnog mijenja, jer većina građana Republike Srpske ne samo da je nezadovoljna, već je ogorčena stanjem u kome se trenutno nalazi Republika Srpska kao i Bosna i Hercegovina, i nije bitan broj ljudi u opoziciji koji će se boriti protiv vlasti, bitno je da je ta borba iskrena. Svakako da su veliku štetu napravili ti takozvani papci poput Stevandića ili Dragana Čavića, sadašnji direktor Elektrokrajine, koji su prodali vjeru za večeru i koji su otišli u protivnički tabor. Gospodin Čavić je izašao iz opozicije u oktobru u pro formi, vjerojatno da je on mnogo prije toga, kao i Orban Petrović, dio starih udbaških struktura, tako da vjerujem da su oni mnogo prije toga radili, imali dogovor sa Dodikom, samo su tada skinuli su velo i pokazalo se u stvari gdje se oni nalaze. Nažalost, puno je to uzrezvalo apatije među narodom, ubile vjeru kod ljudi, kod mnogih, da postoji iskrena opozicijona borba, a to je Dodikov cilj. Dakle, Dodik kupuje svoje političke protivnike i misli da će na taj način riješiti sve probleme. On guši opoziciju, vidjeli se da je istinska opozicija potpuno istisnuta iz javnog servisa, sa radije, televizije Republike Srpske, iz Crne, iz većine medija, i on jednostavno pokušava da uguši svako opoziciono djelovanje kao i svaki diktator radi. Ono isto ono školski primjer šta rade diktatori, ponavlja sve što su radili slični moćnici u prethodnom periodu.
Gospodine Papiću, po vama, da li je zaustavljen raspad opozicije u Republici Srpskoj?
Ja mislim da jeste, ali dodaću par elemenata. Ja prvo mislim da je preletanje, dakle napuštanje tih takozvanih preletača, papaka opozicionih stranaka, za same opozicione stranke veoma dobro. Vukanović je upotrebio izraz iskrena opozicija, upravo se o tome radi. Dakle, opozicione stranke sad će time jačati. Manje je oni koji mogu koketirati sa vlašću i time se razbija fama da su svi isti. Svi su političari isti. Bitno je za svaku opoziciju i u Federaciji i u Republici Srpskoj da tu tezu i famu razbije. To je jedan aspekt. S druge strane, SDS prije svega se uspio konsolidovati. Među ostalog i zato što su ga napustili ove koji su ga napustili. Dodati moment koji otvara prostor opoziciji za oživljavanje je godinu dana pat pozicije u Bosni i Hercegovini oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, otvara se prostor za ozbiljnije političko djelovanje. Ali ono što mislim da je najvažnije, u opozicijnim partijama u RS-u su se pojavile mlade snage koje bez ikakvih hipoteka, neće se niko naljutiti što ću ja pomenuti gospodina Vukanovića i Stani Vukovića i gospođu Trivić, koji jednostavno na drugi način, drugim jezikom, oštrinom i pameću razbijaju neku močvaru u kojoj politički živimo i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Mislim da je to najvažniji faktor za oživljavanje opozicije.
Gospodine Vukanoviću, pomenuli ste apatiju koja je nastala nakon ovih preletanja. U stvari, narod je izgubio poverenje u opoziciju jer ljudi kažu mi smo za njih glasali da se bore protiv Dodika, a oni čim smo ih izabrali prodali su se za privilegije. E koliko to nepoverenje i danas prati opoziciju?
Pa to je, vjerujte mi, i ključni problem, jer evo, imate činjenicu da je Ognjen Tadić 3 puta bio zajednički kandidat opozicije protiv kandidata Miloradu Dodiku i da je prošle godine i on, kao to, jedan od, možemo slobodno reći, lidera ujedinjene opozicije, otišao u DNS u vladajuću stranku, iako je čovjek bio predsjedavajući Doma naroda i sve je dobio od opozicije. Milorad Dodik zna, on je beskrupulozni makijavelista, koga interesuje samo opstanak na vlasti po svaku cijenu i on radi ono što su školski primjer, dakle kontrolisati medije, spinovati javnost, podizati nacionalne tenzije i diskreditovati opoziciju poput njenih izdajnika i prodanih duša njenim redovima. Međutim, vjerujem da se polako odvaja žito od kukolja i vidjeli ste da sadašnji poslanički klubovi SDS i PDP-a su potpuno u skupštini, mogu reći, preuzeli inicijativu da se vlast povlači, da ne diskutuju i vidite da nije ošte važan broj poslanika koji ostao u opoziciji. Važno je da se oni istinski bore, da ne kalkulišu, da ne gledaju lične interese i narod to prepoznaje i vjerujte mi da se već sad može osjetiti posebno u Banja Luci većih gradovima. Što ide to manji grad, to je situacija teža, ali u Banja Luci, u Bijeljni, Sarajevu i svim većim gradovima vjerujem da je potpuno promijenjeno javno mijenje i vjerujem da će narod prepoznati istinske borbe, jer ovdje ne treba samo promijeniti vlast, već treba promijeniti nakaradni sistem koji je uličen u Miloradu Dodiku, koji je stvarno uništio sve institucije, privatizovao državu i napravio jedan provizorium. Mi govorimo za Radio Slobodna Evropa, vjerujem da je ovo najneslobodniji i najokupiraniji dio Evrope, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Gospodine Papiću, po vama, koliko je ova apatija koja je zavladala nakon ovog preletanja, posle izbora, koliko ona danas u stvari pogađa opoziciju, koliko je ona prepreka za opozicionu aktivnost?
Pa svakako jeste, ali nije ona jedini koren uzrok generatora apatije. Pazite, 20-ak i više godina, i tu da budemo direktni, ni opoziciona, ni poziciona partija nije nevina, se proizvode nacionalne tenzije, proizvodi se strah od onog drugog. To je onda neka vrsta ideološkog pokrivača koji omogućuje sve moguće malverzacije od privatizacije pljačkaške do korupcije, nepotizma i tako dalje, jer Bože dragi, to rade naši, pa rade i oni tamo, prema tome to je sve u našu nacionalnu korist. Dakle, i to je jedan uzrok. Ja mislim da je za opoziciju u Republici Srpskoj, posmatram stvari iz perspektive Bosne i Hercegovine, bi bilo veoma važno da napravi neku vrstu, hajmo reći, ideoloških odmaka sa time što je nacionalistička propaganda i nacionalistička politika. Jer iz te politike ide optužbe na njih da su izdajnici. Prema tome njihovo, ajde recimo, najveći mogući interes da razbija platformu iz koje onda izviru kritike da su oni izdajnici. Mislim da bi to bilo potrebno, a istovremeno ne bi doprinelo samo stabilizaciji ili demokratizaciji političkih prilika u Republici Srpskoj, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukanoviću, šta je bilo sa onom energijom koja je okupljala ljude na mitinzima Pravda za Davida? U pojedinim momentima na tim protestima se okupljalo i po 10.000 ljudi, a danas se na protestima teško okupi 1.000.
Okupljalo se nekoliko desetina hiljada ljudi, bio jedan veliki skup upravo uoči izbora. Znate, u Srbiji su ubistva pokojnog Stambolića, Ibarska magistrala, brojna ubistva su riješena tek kad je Slobodan Milošević pao sa vlasti, kad su se otvorili dosijeji i kad se je vidjelo šta je radila tajna policija Srbije. I ovdje znaju ljudi da će se ubistvo Davida Dragičevića, kao i ostala neriješena ubistva od pokojnjeg Vukelića i ostalih, riješiti tek kad ova vlast se skine i kad se demontira ovaj nakaradni sistem. I ljudi su očekivali da će doći do promjene na izborima, jer je to osnovni preduslov da bi se to ubistvo rasvijestilo. Milorad Dodik je i prije izbora rekao da će Davida Dragičevića, kako je nazvao, mangupa, maknuti sa trga, i on je to učinio prvom prilikom. Dakle, vi znate da je tamo došla policija, da je upotrijebila ogroman represivni aparat. Sjećate se da je uhapšena i Suzana, njegova supruga, i mnogi pripadnici grupe Pravda za Davida. Dakle, oni su uspjeli silom da spriječi okupljanje ljudi na trgu Krajine, pohapsili su već broj ljudi, napisali prijave. Dakle, ogroman je policijski represivni aparat, ljudi sa palicama, sa punom opremom, specijalne snage su došle da razbiju grupu za Pravda za Davida, oni su na silu ukljeni. Tu treba reći tri stvari: da je vrlo sravna uloga dobrog dijela međunarodne zajednice koji je prečito gledao to nasilje, kršenje osnovnih ljudskih i građanskih prava, i imate naravno negativan uticaj što se ovdje u mnogome govori i vlasti u Srbiji oličene u Aleksandru Vučiću, koji je nekada bio pobačaj i politički abortus, kako ga je zvao Dodik, da bi se posle toga oni naprasno zbližili, i sada je Vučić također širi te priče o rušenju Republike Srpske i Vučićevi mediji poput Informera i ostali. Tako da Dodik ima veliku podršku iz dijela crkve koju plaća od Vučića i naravno od stranih centara moći koji mu tolerišu to njegovo bahato i osvino ponašanje, i naravno ti su protesti razvijeni zbog ogromne količine sile i nasilja koja je upotrebljena prema običnim građanima koji su samo tražili istinu i pravdu.
Gospodine Papiću, mislite li vi da je represijom i silom Dodik faktički uspio da uguši tu energiju koja je postojala i koja se ispoljavala u protestima Pravde za Davida?
Pa dijelom svakako da, ali ne samo ili ne prije svega represijom i silom. Pazite, onog momenta, ja se ponovo vraćam na tu tezu da nacionalno orijentisane partije logički završavaju na nekim nacionalističkim ideologijama, odbrani svoga, homogenizaciji sopstvene nacije i biračkog tijela, i na tome se prije svega, nezavisno od represije, represija je prateći moment. Sve je tačno što je Vukanović rekao, ali govorim o tome, važnije je ovo drugo o čemu govorim. Dakle, to onda na neki način ubija bilo kakav individualizam, tera građane u apatiju, a s druge strane naravno jako sužava prostor opoziciji. I zato se vraćam stalno na osnovnu tezu, mislim da bi za opoziciju bilo veoma, veoma važno da se odmakne od toga što je neka vrsta nacionalne odbrane. Čini mi se da bi to bilo važnije i to bi gušilo korene ovoga.
Gospodine Vukanoviću, Dragan Mektić, ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, povodom nabavke velike količine oružja u Republici Srpskoj, kaže da se oružje ne nabavlja da bi se branila Republika Srpska, kao što tvrdi vlast, već da bi se upotrebila protiv Srba. Delite li to mišljenje?
Ministar bezbjednosti sigurno ima pristup tajnim informacijama i on vjerovatno zna o kakvoj se i koliko količine naoružanja naradi, kako se ona dijeli, tako da ja nemam pristup arhivi tajne službe OSE i da mogu da detaljnije o tome govorim, ali činjenica je da se trenutno najviše ulaže u Republici Srpskoj u policiju. Da imate nabavku oklopnih vozila, da imate nabavku helikoptera, da imate nabavku novih vozila, da imate nabavku pušaka, pištolja, policijske opreme, da se povećava broj policajaca, i Milorad Dodik jasno, kao i svaki diktator, pokušava da ojača te snage koje će ga sutra, eventualno kad dođe do masovnih protesta i masovnog izljiva nezadovoljstva, da će ga one braniti.
odbraniti. Ja vjerujem da je to uzaludan posao, ali što se tiče odbrane, po mom skromnom mišljenju, za Bosnu i Hercegovinu je bilo najbolje da se demilitarizuje i da ima malu vojsku koja bi služila za pomoć u vanrednim situacijama i specijalne snage za borbu protiv terorizma, a da se tih 300 miliona maraka, 400 koje se godišnje koriste za Ministarstvo odbrane, da se koriste za gradnju hidrocentrala, privrede, objekata, da ljudi žive, jer vi znate da Bosna i Hercegovina se graniči sa Crnogorom, Srbijom i Hrvatskom, tako da je po meni besmisleno da Bosna i Hercegovina ima oružane snage koje ratuju i ne znam protiv koga bi se moglo iskoristiti oružje za obranu od nekog spoljnog neprijatelja. Ne vidim nikakav sukob mogući u budućnosti, ma koliko vi lažni populisti i lažni demagozi, jer nije Dodik jedini, njegovi najveći pobratimi savjetnici su Bakir Izetbegović i Dragan Čović, lideri od Hrvata i Bošnjaka, koji jedni drugima nabacuju loptice, ali ja ne vidim nikakvu mogućnost bilo kakvog sukoba sa spoljnim neprijateljem, a vjerujem da su oni spremni koliko su oni izgubili kontakt sa realnošću, znaju kako su zlo počinili i koliko su daleko spremni idu u odbranu svojih pozicija da bi sutra bili spremni da upotrebe i oružje protiv svog naroda. A kako su spremni da upotrebe silu, najbolje govore upravo ovi protesti koji su bili protiv grupe Pravda za Davida, kada su vidjeli da tamo bili starice, žene i djeca, su došli do zuba naoružani sa palicama, pancirima, da tuku i otimaju djecu, i to je stvarno bilo užasno i danas nakon skoro godinu dana prisjetiti se toga.
Gospodine Papiću, kako vi gledate na ovu činjenicu da vlast u Republici Srpskoj najviše para ulaže u opremanje policije?
Pa pazite, ja također ne raspolažem podacima da bi to mogao argumentovati. Ako je to tačno, onda je sasvim sigurno pogrešno i nije baš dobro namjerno. Samo sad se vraćam na Mektićevu izjavu, ona je stara više od godinu dana i dozvolite mi da budem direktan. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, gospodin Mektić, stvarno ne zaslužuje da bude na tom mjestu. Ja definitivno nakon njegovih Twittera u kojima koristi jezik koji koristi, ne mogu da vjerujem ni u što je on rekao.
Gospodine Vukanoviću, Milorad Dodik u posljednjih godinu dana više vremena provodi u Beogradu nego u Banja Luci. Verovatno misli da mu podrška Aleksandra Vučića, koja je očigledna, da će mu pomoći da što duže vlada Republikom Srpskom. Koliko je Vučićeva podrška bitna za Dodikov opstanak na vlasti?
Pa ja mislim da je Vučićeva podrška ključna, ne samo bitna, već ključna. Sjetite se da je 2014. godine Dodik opstao na vlasti sa manje od 6.500 glasova razlike. Dakle, svega 4.000 ljudi je odlučilo da SNSD ostane na vlasti 2014. godine, a tada se Vučić snažno uključio Dodikovu kampanju i aktivirao na dvije strane i poslao je patrijarha. Ovdje još ću jasno da kaže da je vrlo štetno i pogubno što se vjerske zajednice miješaju u politiku i imate činjenicu, pa ćemo se vratiti na Srbiju, da islamska zajednica je veoma bliska SDA, katolička crkva i mnogi biskupi su veoma bliski HDZ-u, a da su mnogi vjerski velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, a tu prije svega mislim na Grigorija Dorića, koji je sada za sreću vladika njemački i patrijarha Irineja, koji uvijek kad je krizan trenutak dođu i pomognu Dodiku. Vi znate da je patrijar došao 2014. da otvori spomenik Stefan Nemanji, pa je 2016. došao pred lokalne izbore, pa je ove godine 2018. patrijarh došao dan ili dva pred izbore u Bakinci u Loktarše kod Dodika da bude kum hrama i da ga pohvali, da kaže da je Milorad Dodik dobar, da treba da ostane na vlasti. Sada se dobio orden, nakon par dana Dodik je dao crkvi 2 miliona maraka iz budžeta, dakle jasno je da je taj orden Svetog Save kupljen i da je to sramno što rade vjerske zajednice, jer treba razvojiti crkvu od politike. Sa druge strane, Dodik je svjestan da je dobar dio svojih novaca, i vi znate da mu se tamo nalazi vila i brojni biznis, skloni u Srbiju, i on zna da Vučić, kao koji je bio koordinator službi bezbjednosti, zna odlično njemu sve podatke, i kada bi se Vučić okrenuo i Vučićevi mediji protiv Dodika, kada bi se rasvijetlo afera, treba samo reći da nikada iz Srbije nije došao zvaničan odgovor kako je Dodik dva puta prebacio novac za famoznu vilu koju je kupio na Dedinju, gdje je lažno tvrdio da je koristi ambasada Izraela. Dakle, Dodik je svjestan koliko je Vučić opasan, koliko on ima saznanja na njemu i da bi mogao izgubiti vlast kada bi se Vučić okrenuo protiv njega. Međutim, oni su gotovo ista vrsta vladara, apsolutista koji kontrolišu medije, guše opoziciju, vladaju kao savremeni tirani, jedan drugo pomažu, i za mene je ta politika Aleksandra Vučića vrlo, vrlo licemjerna, jer treba imati u vidu da kada je Dodik podržavao Borisa Tadića i kada je nazivao abortusom sadašnjeg predsjednika Srbije i bivšeg Tomislava Nikolića Aleksandra Vučića, da je upravo lider opozicije Mladen Bosić pozvao građane porijeklom iz Republike Srpske i Krajine u Srbiji da glasaju za Nikolića, da je to možda bilo ključno da Nikolić pobije u drugom krugu i dođu da prednjaci na vlast. Umjesto da se zahvali Vučić je zabio nož u leđa, ali Vučić očito Dodik treba zbog izdaje na Kosovu, da svima jasno da Vučić vodi jednu klasičnu izdajničku politiku, da će on uskoro da prizna nezavisnost Kosova u nekom obliku i da mu je tu jako bitan Dodik koji zbog kontrole medija u Srbiji važe kao neko koji je to baš neki veliki patriota. Vi kad neke pričate Srbije, oni misle da je Dodik neki srbini patriota. Svaki put kad je u krizi 2016. Vučić mu je prebacio preko poštanske štedionice 60 miliona, sad mu prebacio 50 miliona. Sa druge strane, Telekom Srbije služi za pranje para i za izvlačenje preko njihovih povezanih firmi, tako da su njihove veze po meni ključne između Dodika i Vučića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li opozicija u Republici Srpskoj diže glavu. Sagovornici su Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Papiću, koliko je Vučićeva podrška ključna za Dodikov opstanak na vlasti?
Ja se bojim da od drveća ne vidimo šumu i ne bi volio da ovaj razgovor ide bukvalno u jednom smjeru samo. Dakle, ja stalo pokušavam da otvorim neke ozbiljnije teme. Hajde, počet ću da odgovor na ovaj način. Dodikova orijentacija na Srbiju pa Vučića i orijentacija na Rusiju pa Putina otvara drugo pitanje. Šta se to desilo da čovjek koji je prije 10 godina bio prozapadno orijentisan, definitivno i vrlo konkretno, okrene se na istok, ako mogu da pojednostavim? Nije reč samo o njegovom izboru. Reč je jednostavno o tome da, uslovno rečeno, druge, prije svega bošnjačke političke partije, ni na koji način nisu, ajde recimo, bile kooperativne kad je reč o bilo kom otvorenom problemu Republike Srpske. Sjeća li se iko takozvane reforme pravosuđa kad je tadašnja visoka predstavnica Evropske unije prije više od 10 godina dolazila u Banja Luku, pa neće biti referendum, bit će strukturni dijalog oko pravosuđa. Ništa se nije desilo 10 godina. Dakle, iz te situacije ponekad imam utisak, Dodik uopšte ovdje nije bitan ili nije najviše bitan, imam utisak da nekome odgovara da tretira Republiku Srpsku kao neprijateljsku teritoriju, a u drugom smislu da je prosto izgurava, odbacuje iz Bosne i Hercegovine. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, Vukanović je upotrebio izraz Vučić je izdati Kosovo. Ja moram reći da je tu opet se pojavio termin izdaja i odsustvo suočavanja sa realnošću. Vučićeva pozicija na zapadu je bazirana na dvije stvari. On je jedini lider u Srba, kako god to zvučalo, koji prihvata realnost i želi da na ovaj ili onaj način problem Kosova riješi dugoročno, takozvanim kompromisom. Bilo to razgraničenje, bilo to nešto drugo. A drugi stup na kome Vučić počiva je okrenite, obrnite, budimo objektivni, ozbiljan ekonomski oporavak Srbije. Dakle, dva su pitanja. Zašto je Dodik od zapada se okrenuo na istok? Nije on jedini kriv. I broj dva, Vučićeva podrška Dodiku, naravno mu treba zbog Kosova, ali Vučić želi da riješi problem Kosova. Ako je to izdaja, onda ja stvarno prvo ne prihvatam da je to bilo kakva izdaja, to je jednostavno pokušavanje da se realan problem na realan način riješi. Definitivno mislim da je to veoma, veoma važno pitanje i dakle to nije izdaja, to je spašavanje Srbije.
Dobro, sad smo se udaljili od ove glavne teme, očigledno oko Kosova nema saglasnosti. Gospodine Vukanoviću, opozicija se u posljednje vreme konsoliduje. Mislite li da je tome doprineo dolazak Mirka Šarovića na čelo Srpske demokratske stranke?
Svakako. Mislim da je u ovom trenutku bilo najbolje rješenje. Ja nisam član Srpske demokratske stranke, ali sam snažno medijski podržavao da dođe gospodin Šarović, koji je prije svega postigao odlične rezultate kao ministar. Vidjeli ste da se za njega nije vezala nikad nikakva afera proteklih, evo, s manjim prekidima, skoro 6 godina je ministar za spoljnu trgovinu i uspio da otvori mnoga tržišta i mnoga vrata za proizvode iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, od izvoza voća i povrća u Rusiju, od izvoza mesa u Tursku, od izvoza piletine i mlijeka u Evropsku uniju. Dakle, značajno je povećan izvoz upravo zahvaljujući tim sporazuma koje je potpisao Mirko Šarović. Vrlo je odmjeren, iskusan, racionalan, uspio da opstane uprkos ovakvim snažnim udarcima pritiska Dodika, ali po mom mišljenju
za predsjednika SDS-a, u ovome trenutku nije mogao doći bolji čovjek od Mirka Šarovića i drago mi je da se tu nalaze. Ja odlično poznajem gospodina Govedaricu i gospodina Bozića, bivše predsjednika SDS-a, za koje mogu slobodno da kažem da su sigurno časni i pošteni ljudi za koji nemaju nikakve afere niti putera na glavi za sebe, i da je recimo generalni sekretar SDS-a gospodin Latinović također postigao odlične rezultate kao gradonačelnik Gradiške, vratio dug, vrlo pošten, sigurno vrlo pošten i odgovoran političar, i ja mislim da je to jedno zdravo jezgo kako treba da se okupi opozicija kako bi se ne samo srušio Milorad Dodik. Ovdje to nije ključni problem. Ključni problem je da se napravi zaokret i da se promijeni sistem, da prestane da se posmatra država i vlast kao neki plijen koji se dobije pa se dijeli, daje se nekom neka preduzeća, javni resursi da tamo radi šta hoće. Ovdje treba uspostaviti vladavinu prava i pravnu državu i naravno treba postaviti pitanje odgovornosti i vratiti novac, a radi se o stotinama miliona i milijardama maraka koje su opljačkane od naroda i iznesene offshore zone od Kipa i raznih ostrva pa do Moskve i Rusije.
Gospodine Papiću, mislite li i vi da je dolazak Mirka Šarovića na čelo Demokratske stranke dobitak za opoziciju u Republici Srpskoj?
Ja mislim također da jeste. On je stabilizovao SDS na jedan dobar način. On jeste bio dobar ministar i jeste dobar ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali moram reći najviše je dobar ministar zato što on jedini radi svoj posao, ni jedan drugi ministar ne radi svoj posao. I odatle je velika razlika između njega i drugih, ali to nisu baš fantastična dostignuća, ako mogu reći. Ali mislim da je i za Šarovića i za SDS posebno dosta opasno u zadnjih nekoliko dana ulaženje u tu varijantu, pošto SNSD zajedno sa SDA i HDZ nije godinu dana uspostavio vlast. Imamo 22 ruke u predstavničkoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa bi se mogla praviti nova kombinacija. Mislim da je to jako rizičan teren. Prvo, nikakva nova nije moguća konstrukcija vlasti na nivou BiH zbog sastava klubova u Domu naroda, to je dosta jasno. Ali imate drugu interesantniju stvar, obzirom da je i Šarović nekoliko puta rekao da nikad ne bi prihvatili slanje nacionalnog akcionog plana u Brisel NATO paktu, a s druge strane je dodao kogod to uradi gubi izbore u Republici Srpskoj, misli na partije iz Republike Srpske, tu se onda sad čvor stvarno zavezuje. Bojim se da je to dosta klizav teren na koji je došao i možda je pravi odgovor za tu zagonetku teza Bakira Izetbegovića, o kome jednako i mislim loše, koji je rekao da dok se SNSD ne predomisli, ostaje status quo. Šta znači status quo? To znači sadašnji sastav vijeća ministara ostaje, broj jedan. Broj dva, ostaće i blokada parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i na kraju krajeva otiće sve dođavo.
I na kraju, evo da postavim još i ovo pitanje. Mislite li, gospodine Vukanoviću, da se Dodik na neki način plaši Mirka Šarovića?
Ne da mislim, nego znam, a to pokazuju njegove izjave. Najbolji reper koga se Dodik plaši su program RTRS-a i alternativne televizije. Ko se tamo najviše napada, a najviše napada su gospodin Šarović, gospodin Stani Vuković, ja, Jelena Trivić i svi ostali koji su iskreni opozicionari, onda ćete znati koliko se oni plaše. Mirko Šarović ima dovoljno iskustva, prošao je, on je bio i predsjednik države i član predsjedništva i ministar, neće nikad napraviti gaf. Kaže, teške su okolnosti za vođenje opozicione borbe, nema slobode izbora, vi znate da su građani pod velikim pritiskom, da je najveći problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što se glasovi kupuju i što postoji krađa glasova, prepravljanje izborne volje i manipulacije, ali mislim da u ovom trenutku nije bilo boljeg čovjeka da vodi SDS i opoziciju od Mirka Šarovića i vjerujem da će se to već vidjeti naredne godine na lokalnim izborima, vidjet ćete da će biti veliki preokret jer ovakva količina bahatosti, primitivizma i krađe nije viđena ovim prostorima i da će to od Milorad Dodik, da će ga građani kazniti vrlo skoro. Milorad Dodik je godinama dobio vlast pričom o njemu kao patrioti i izdajnicima koje prodaju Republiku Srpsku, međutim vrijeme je pokazalo ko su pravi patrioti, ko su pravi izdajnici. Mislim da je najveća nesreća koja je pogodila srpski narod s ove strane Drine u zadnjih 30 godina i vjerujem da će ga građani kazniti na izborima.
Gospodine Papiću, mislite li vi da se Dodik plaši Šarovića?
Slušajte, ja stvarno nemam elemente koji bi izdao bilo kakav racionalan odgovor. Moja osnovna procena je da se Dodik uglavnom baš i ne plaši nikoga. Uz rezervu ja stvarno ne mogu to da procenjujem, a otvoreno govoreći sumnjam da bi imao i razloga da se plaši Šarović.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukanoviću. Hvala gospodine Papiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.